Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, opět po týdnu vás od mikrofonu při poslechu Oktávy zdraví Štěpán Grafe. Dnes v brněnském studiu Proglasu přivítám hosta velmi vzácného, dámu, která nedávno oslavila životní jubileum, které by ale nikdo neodhadoval. A jejíž čeština se vám možná bude zdát občas na poslech trošku roztomilá. Naproti mně sedí japonská pěvkyně Michio Keiko. Ahoj Michio,
ahoj.
Vítej v Oktávě.
Děkuji za pozvání.
Michio, v úvodu. Trošku neslušně jsem prozradil tvé jubileum, ale ty jsi stále plná energie, kde ji bereš?
No to nevím, já už to taky cítím trošku starším, ale nevím, no. Nevím, jestli se vám zdá takhle, tak bych ráda, jen tak, no. Nic jako zvláštního nedělám.
Nemáš speciální recept?
Ne, nemám.
A nemůže tím být také hudba?
No, to možná. Hudba a taky spojení s lidem, možná, no. Jenom hudbo, to taky krásně, ale ono to je tam mezi těm, no, mezi hudbou a lidi. Tam to vzniká takovej to krásný jiskra. Asi tohle mám ráda.
To takže propojení té energie.
Ano, ano.
Umění, no. A vnímání a vztahu.
Vztahu jako, no, s lidmi, no. Já mám štěstí na lidi, takže to je možná moje tajemství. Tajemství? No, asi jo.
Michio, ty ses narodila v Japonsku.
Ano.
Odkud pocházíš?
Já jsem se narodila blízko Kobe, Amagasaki se jmenuje, ale já říkám normálně Kobe, a tam jsem se narodila, ale ještě mě nebylo asi rok potom, my jsme se stěhovali Kurashiki. Uh-huh. To je takové starší město a malinkatý, ale snad 5000 obyvatel japonského poměru. Je to malý.
To je malinké.
No, ano. No, a no, tam jsem se vyrůstala. Vyrůstala, tam, pardon.
No a kde se ve vaší rodině vzala hudba?
V naší rodině nikdo nedělá hudbu, jenom já. Já jsem jako jen tak, mě to zajímalo už od malička, že sousedka mě říkala, ještě mi nebylo 3 a přišla k ní a zazvonila to a já jsem přišla vám něco zaspívat a tam jsem přispívala. A já si nepamatuju, ale už tehdy jako mě zajímalo asi zpěv. No, asi.
Ale předpokládám, že to byla nějaká japonská písnička.
To určitě, no. No,
no a co ta evropská klasická hudba? Jak jsi k ní dostala? Jak se děvče v malém městě 5000 obyvatel dostane k evropské hudbě?
Bylo mi 9, já jsem dostala dětský sbor, jako tamnější Kurashiki, a od té doby jsem poznávala nové věci, třeba nějakou muši jsme zpívali, a no, duchovní věci hodně a taky japonský skladatel, taky něco a třeba nějaký americký ty černovský nějaký takový jak spirituál. A všechno je pro dětský sbor, jako úprava je pro dětský sbor a tam jsme to hodně zpívali. No. A vnímala jsem to v té harmonii fakt teda krásně.
Vzpomeneš si na nějakou konkrétní skladbu, která třeba v tobě vyvolala nějaké mimořádné pocity, které oslovily tu dětskou dušičku?
No, to jsou hodně, no. Ale mě otevřelo, jako, že chci zpívat celý život. To začalo, bylo mi 12. Tenkrát pan zbormistr chtěl vybrat jako mladší ty
členky.
Členky, ano, děkuju. No, mladší členky jako solisty. Jako náhradní solisti. A na to udělali jakoby to konkurs.
A ty jsi se zúčastnila?
Ano, pan Zvol mi se říká, že to mám to zúčastnit, tak jsem to zúčastnila. A tehdy jsem zpívala, to je úprava pro dětský sbor, ale původní text je japonský, stará japonská jako taková melodie a taky text je taky v tom. A jakoby to, no, Soran Bushi to zpívají hodně severu na té Hokkaido. A tohle úprava je pro dětský zbor napsáno a text je tam přidáno pro děti a Soran Bushi pro děti, takhle to jmenovalo. A tam je úžasný, taková bohatá melodická taková linie a to jsem měla zpívat, ale starší naše čilení, tam je jedna členka 2 roky starší než já, moc dobře zpívala, tak jsem chtěla zpívat jako ona. A snažila jsem se jako dát do toho maximum a v tu chvíli nevím, co se stalo. Poprvé v životě jsem cítila, že to já zvoním, jako ne, že zpívám, jako odpusám něco tam, vyleze venku nějaké. Jo, takový pocit jsem pořád měla, ale tenkrát já jsem cítila, že v těle něco.
Je to rezonuje.
Rezonuje, ano, chvěje to, no, fakt. Strašně krásný pocit. A pan zbormistr říká, že ano, to vše to říkal. Já jsem neslyšela a dál jsem zpívala. A dostala jsem tuto pozice jako náhradní solistka. A od té doby pan zbormistr mě vnímal a hodně mě dal sourové věci. A, no a pak mě říká, že to máš zpívat, no, dál.
To byl asi ten důležitý moment který to všechno nastartoval.
Ano,
taková ta první jiskřička. Mm. No a ty ses potom dostala až do Prahy na AMU.
Ano.
Jak ta cesta tě zavedla sem k nám?
No, to je jako, to je trošku zvláštní. A já už jsem jako studovala v Japonsku, jako vysokou školu, ale takovej to krátký studium. Není to úplně 4 roky a... No, protože moje rodina to nemyslela, že to seriózní povolání. Ano.
Takže tvá rodina tě příliš nepodporovala.
No vůbec ne, no. Spíš jako nechtěli, abych já zpívala do toho šla, no. Ale, no a proto jsem jako vybrala tohle z toho malou školu, ale pak jsem zúčastnila, jako já jsem to nemohla představit na to myslet, zpívání. A tak jsem zúčastnila konkurs, tamnější operní soubor a to jsem nějak udělala. A pak každý rok jsem tam nějakým způsobem udělala konkurs a dostala jsem to role. Ale nenaplnilo to úplně, protože zkoušíme 6 měsíců, to je skoro amatérský, jo? Takže není to amatérský a amatéři tam nespívají, ale ten systém tam neexistuje.
Není profesionální systém.
No, takže my musíme tam pronajímat nějaké cvičení místo, na to musíme zaplatit a no, zaplatíme a zpíváme takovej. No, tehdy to je takhle to bylo. No, teď je to možná trošku lepší. No, ale jsem to nechtěla přestat, tak jsem to do toho pořád šla a musela jsem to prodávat taky lístky. No, a ono to každý rok, no. Ono to je docela jako složitý to bylo.
Náročné se prosadit a uplatnit.
Jo, je to tak náročný, no. Fakt.
No a tedy ta cesta do Prahy potom, no, ta přišla jak?
No a potom jsem chtěla, jednou jsem chtěla představit, že to nemá to smysl, že jednou za rok jenom jeden jediný operní
projekt.
Vystoupení a musím celý rok pracovat a platit, že jo. Tak jsem si říkala, to asi nemá smysl. A co teď? Ale mě to nic nenapadlo. Tak jsem chtěla kouknout do Evropy, ale nevěděla jsem kam. Ano, nevěděla jsem kam. A tak mě to poručila jedna moje kamarádka, jak se to říká, jasnovidka, nebo nějaká taková.
Viděla, no, do budoucnosti.
Ano, no, něco takový. No, tak, že pro ní to hodně velký pomoc to bylo, to říkala. Tak jsem tam šla a ona mě říká, že to vezmi si to evropskou mapu. Já jsem jako tehdy nechtěla do Ameriky, takže jenom Evropa. Takže to jsem vzala a ta věštkyně, no a takhle to nějak udělala na tím mapu a zavření oči a tam takhle ukazovala. A pak to tam kroužku tak udělala.
A to byla Praha.
No, to byla Praha. Já jsem si říkala tehdy, jako, no ano, no to asi, ona to ani neví, jsem si myslela, jo. Já spíš jsem myslela, že to do Itálie, opera, že jo, nebo německý písen, takže do Německa, něco jsem takhle myslela.
A slyšela jsi v té době někdy už o Československu nebo České republice?
No to jsem už slyšela, protože zrovna v té období padalo ty berlínská zeč a takové jako období.
Takže jsme se dostali do zpráv i v Japonsku.
Ano, ano. A viděla jsem v televize, jak České filharmonie tam na staroměstské náměstí hrál to Mou vlast.
Ano, Mou vlast s Rafaelem Kubelíkem.
Ano, úžasný.
V roce 1990.
Ano, přesně. Úžasný to bylo, no. No, takže o vás jsem věděla, ale jako na ten zpěv jsem to nějak jako nemohla spojit. Takže kdybych byla jako houslistka, tak možná tam, jo, možná tam, ale co s tím zpěvem? Čeština, ano, co s tím, jo. No, ale pak jsem seznámila tam jeden Čech, tam byl, je to takový jako zvláštní okamžik a že on se mě ptal, ta kamarádka to udělal takovou setkání a já jsem tam šla a on říká, že to, co tam chcete dělat, a tam nic není, jo, Japonsko je lepší, ne, to říkal. A víte co, já zpívám. Zpíváte? Operu taky dělám, no. To, ano, mě zajímá jako o vaši hudbu, tak on to říkal, přičte ke mně. A ke mně domů to říkal, jo. A tak jsem k němu šla a on byl milovník hudby, klasickou. Takže mě to půjčil, spoustu CDček a ještě video tehdy. No a kolik to bylo? No takhle nějak vysoko jsem to musela, no.
Sotva si to unesla?
Ano, no, ruka dole a vláda nahoru, takhle udržela jsem to a donesla jsem to a všecko jsem poslouchala a bylo to úžasné. A nevěděla jsem, o čem zpívá, ale na ten rusalčiní závěrečný duet, jo, mě teklo slzy, co to je, jsem si to říkala. A pak ostatní ty, není to jenom zpěv a i to Husserlovy věci, i to kvartet taky jsem slyšela. A věděla jsem o tu skladbu, ale když to hrají Češi, tak to znělo jinak. A mě bušilo jako zevnitř, nějaký takový pocit.
Srdce.
Srdce, no, asi srdce. Nebo ještě nějak dole to bylo takovej. No, něco tam bušilo, jo, tak jsem nevěděla, co to je. A poslouchám třeba americký soubor nebo ty německý soubor. Ono to nedělá, ale jenom Češi. No bylo takový zvláštní. Já nevím, co to je, jsem si říkala. Já chci tohle poznat. A to je důvod. Takže ta věc, jak se to řekne? Věštkyně.
Věštkyně?
Věštkyně. Jo, ona to opravdu jako odhalila, no asi, no. Ale nakonec. Fakt, no.
Milí posluchači, dostali jsme se k české hudbě a my se nyní zaposloucháme do hudby Bohuslava Martinů. Poslechneme si ukázku z cyklu Nový špalíček. Zpívá Michio Keiko za doprovodu Jaroslava Šarouna.
Ty malučka, jen bych to mohla. Mezi vojáky, mezi sedláky, nejmi plačeš, nemilenko, pěkně zráte mi srdenko, štyrma dukaty. Ty bys chodila, pěkně prosila, v pěkném bírem firtušečku, v pěkném bírem firtušečku, zlato nosila. svečku vyplatila, 100 dolara mám.
Posluchači, posloucháte Oktávu. Dnešním hostem je pěvkyně Michio Keiko. Michio, ty jsi nám řekla ten svůj zajímavý příběh. To, jak jsi byla doslova zavolána sem k nám do České republiky. Jaká byla tedy potom tvoje studia v Praze? Splnilo to tvoje očekávání?
Ano, hodně. Já jsem vůbec nemyslela, že to tady udělám nějakou tu kariéru. A moje kariéra je opravdu malinkatá, ale taková obyčejná jako zpěvačka jsem byla. Nebo jsem ještě možná. No.
Michio je příliš skromná.
Děkuji.
Což je možná jeden z charakteristických rysů
možná
Japonců.
Japonce, no asi. No. Ale fakt tohle jsem nečekala. No. Takže studovat tam třeba rok, 2 roky a potom se vrátím do Japonska a no, rozhodnutá, jestli to pokračuju hudbou nebo přestat. To jsem jenom tohle myslela, ale tady se to otevřelo, ta cesta k divadlu, taky na koncertní pódium. No.
Kde jsi všude působila?
První jako angažma byla Liberec.
Liberecká opera.
Liberecká opera na FX Chardy. No, FX Chardy, pardon. No, a pak jsem dostala hostovačku na Národním divadle v Praze. Jinak třeba Opava, no, nebo Ústí nad Labem, no.
Národní divadlo, to je pro každého u nás taková meta. Jaké to bylo pro tebe stát na tom jevišti Národního divadla? Vnímala jsi také něco mimořádného, tak jak to třeba vnímáme my?
Jak to mám říct, no. Jako slavnostně, to je možná, je to, no, vystihla to tohle, to možná pocit. Něco stoupá, na, jako...
Tam něco ten... mimořádného.
No, to jo, to jo.
Má to nějaké to místo, nějakou zvláštní, specifickou
ten
sílu.
Ten strop, jako Národní divadlo, jako tam jsou ty muzy, ono to tam něco udělá, nevím, no. Já jsem neměla takový pocit. Krásný to bylo, no.
Jaké role jsi nastudovala v té době?
Já jsem moc tam tak tolik nespívala, ale Lazebník sevilský, to je první role, Rozina, no pak Figarova svatba, Zuzanku, no a pak Despínu jsem taky dělala, takový, no. Takovej to spíš jako takovej lehký nebo subretní role, no.
A kde ty se nejvíc cítíš doma?
To mě ptají hodně lidi, ale já právě ještě nevím. To je, já to možná už vím.
Ty jsi člověk stále hledající.
Asi jo, no. Ale mám to asi hledat vevnitř, jako sebe. Asi tam je už něco rozhodnuté věci, je, si to myslím, ale musím na to dopracovávat ještě.
My jsme poslouchali první ukázku a zde se představil klavírista Jaroslav Šaroun. Ty na něho také hodně vzpomínáš.
To je hodně. Jako pan profesor Šaroun byl pro mě jako víc než rodina. Jako to, co jsem neměla v rodině, s ním jsem to cítila. No. Takovej to, taková to nějaká vazba zajímavá. Na tom pódium jsme byli partneři, ale ta hudba asi mezi náma něco asi udělalo. Takže bylo to zajímavé. A od začátku já jsem nic ještě, pořád neumím česky, ale tehdy ještě neuměla česky. A jsem nic neřekla, ale pan profesor to hnedka to vcítil a zeptal se hodně věcí, jako co tady cítíš, co tady chceš dělat, no a něco tam máš, no a já jsem mu to nějakým způsobem vysvětlila a no pak to zajímal o mého profesora Japonsku a ten byl úžasný, sice já jsem studovala v malé škole, ale ten první setkání s ním to otevřelo také jako moje muzikálnost. Já jsem nemyslela, že to ve mně si mě má, ale on to asi ve mně našel.
Probudil, našel.
A hrozně to dával na to pozor a taky, jako, aby to venku šlo a on to nic jako násilně nedělal, ale jenom se ptal, a ty, co tam vidíš? Já nevidím nic, jenom noty. No, něco vidíš, ne? Nějakou barvu třeba.
Snažil se otvírat ta okna.
Ano. No, já vidím červenou třeba. No, červená, no, to je dobrá, ale má to hodně druh, ne? Červený. Jaký? No, taková. No, bylo to strašně zajímavý, jako zajímavá hodina. A o tom jsem povídala panu profesorovi Šaroňovi a tak on na něj hodně zajímal, tak poprvé jsme jeli spolu do Japonska a tehdy se setkali spolu a no, já si to fakt dotečka, to byl moment pro mě, dva profesoři pro mě dali hodně oni se jako
setkali se na místě spolu.
No, ovíjali se, no fakt teda dojatá jsem byla na úplně. Já si to teďka, když to vzpomínám, tak...
Tak tě to taky dojímá. Dvě ty nejpodstatnější osobnosti tvého uměleckého života.
Ano, ano.
Milí posluchači, já myslím, že bychom se opět mohli zaposlouchat do krásné hudby. Další ukázka bude opět z tvorby Bohuslava Martinů. Poslechneme si dvě písně na texty černošské poezie. Zpívá Michio Keiko za klavírního doprovodu Jaroslava Šarouna.
Thank you.
dnešní oktávě si povídáme s pěvkyní Michio Keiko. Michio, poslouchali jsme dvě ukázky hudby Bohuslava Martinů. Jak máš ráda Martinu? To je specifický autor.
Jo, když jsem poprvé viděla to noty, ten noty, a tam není prostě napsáno ty třeba ty takty, že jo, no. Já jsem se jako divila, jak
lekla.
To je. No, co to je, jsem si to říkala. Ale ono to, až to sedne a v tom jako hudbě, tak to tam dává jako ta hudba samotná, něco inspiruje to, ale strašně takové jednodušší, ale hluboký věci. Hmm. Zajímavá to bylo, no, to vnímání.
Ty ale máš vztah k autorům druhé poloviny, anebo poloviny 20. století. Ty jsi také zpívala Klementa Slavického.
Ano, to je taky
a
moment. Ano. A právě za to jsem dostala cenu na ten karlovarský soutěž a nahrával jsem to do rádia Cerej a celý cyklus. A právě když to pan Slavický zemřel, tak paní Slavická mě oslovila, abych tam zpívala jeho z té písničky jako Ej srdenko moje.
Na jeho pohřbu.
Ano. A Studená rosenka se jmenuje. Jo, ono to... No, takže to mě tak velký sebedůvěra jsem dostala tehdy. Pan Slavický mě říká, že to zpíváte to dobře a máte to svoje názory v tom, já to všechno rozumím a zpívej to takhle dál. A ono mi to dalo fakt teda, já jsem se bála, protože pan Slavický jako na první vidění jako strašně přísně to...
Působil jako přísný pán.
No, tak jsem se bála, ale fakt byl milej pán. No, a poznal to, co já chci v té hrbě udělat a on to vzal. A to je taková, no fakt mě dal sebe důvěru. No, já za to fakt vděčná. No. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ty jsi na začátku našeho rozhovoru právě v těch počátcích své cesty, která tě přivedla sem k nám do České republiky, zmínila to, že něco v tobě hluboko vibrovalo, co ti říkalo, že tě to vede sem, že cítíš něco mimořádného třeba při poslechu české hudby. Hmm. Vnímáš to tak stále? I když už máš ty roky za sebou, které jsi prožila tady a dostala ses opravdu do toho nejužšího kontaktu, jak s českými muzikanty, tak s českou hudbou vůbec. Hmm. My tě už vnímáme trošku jako naši umělkyni.
Děkuju, moc krát děkuju. Jejda, no, děkuju. A no... jestli to můžu být upřímná, a tehdy v 90. letech nějak jako tady se hodně dělalo znovu obnovení jako takovej premiéru. Tehdy na totalitě nemohli jste to hrát nějakou jako skladbu a udělali to zpětně premiér, že jo. Já jsem tam zúčastnila jsem na té premiéru, měla jsem to takový čest a tehdy jsem vnímala, proč to mě udělalo tohle, tohle. A prostě vy to máte jako, jak se to řekne, odtračení, jako tratili jste to svoje opravdové pocity a nad tím jste to nějak vytvořilo hudbu. Ale tohle se nedalo, v dorejší časy se nedalo nic jako tam zůstávat tiše. A ono to nějak skrz hudbě, to jsem cítila, to dorejší takovej, to jsem asi cítila. A to jsem pochopila na té pódium. A když to lidi jásají, ale jásají, to je málo to slovo. Právě oni to, no... skladatele brečí, třeba pan Hanuš, Jan Hanuš, já jeho věci taky jsem udělala a on byl úplně červeným obličejem, úplně vybrečený. No.
Dojatý,
no, protože to se čekal, že jo. A já jsem to tehdy pochopila, co to bylo, co jsem slyšela. Hmm. A právě teď je...
Takže dalo by se říct takový hlas toho utlačeného národa.
Jo, ano, no. A no, utlačeného národa, ano. I to víru a i to, no, jako svoje právě, právě ten pocity, právě, no. Nesměli jste to nějak venku ukazovat, no. Ono to je vytračené až do hluboka.
No a jak je to nyní? Dnešní svět je velmi složitý, zmatený, dalo by se říct.
Já mám pocit, že to mladým se hodně otevřelo a skrz toho internet nebo ty nový, ty třeba YouTube, že jo, TikTok nebo já nevím, jo, nebo hodně věci, tam to snadno může poslouchat jako hudbu a starší interpretace, novější interpretace, všecko, tak oni to vyberou podle své pocity a no, netrvá to tak dlouhý čas, až do hluboko dosáhnout. Jenomže to hluboko, jestli to opravdu dosáhl, nedosáhl, to právě někdy to tam mám takový dojem, že už nepoznám Češi, nebo...
Že už to jde víc po povrchu. Už tam povrch, není to?
Povrch to asi není. Ale to, co jste měli, ten hluboko schovaný, ten pocit, nebo vytračený ten pocit, to asi teďka mladí lidi moc možná nemuseli mít. No. A to je štěstí. To je štěstí, ale když to zpětně si na to myslím, tak to bylo pro mě taková nějaká taková silná takový impuls mě udělal jako českou hudbu. Takže ono se to časem se to asi mění. No, je to krásný. Jo? Teďka hrajou fakt teda výborně a zpívají výborně, ale trošku to je.
Je to jiná generace. No. Už jiného otevřeného světa.
Je to asi dobře. Je to asi dobře. A taky jsem jako ráda, že jsem v 90. letech tohle jsem zažila tady u vás. No. Jako už se asi nevrátí, že jo, ta doba. To je dobře, ale jako, no, pro mě to je krásná vzpomínka. No. Je to zvláštní.
Michio, ty se také věnuješ činnosti pedagogické, učíš na různých kurzech, jak v Japonsku, tak tady v České republice. Co to pro tebe znamená? Vyučovat právě tu mladou generaci.
No, já jsem to učení, jsem myslela, že to až dostanu tohoto jubileum, teďka mám, jo, a potom to jsem chtěla asi učit. Do té doby jsem chtěla dokonalovat, jsem si to myslela. Ale to přišlo strašně...
Přišlo to dříve.
No, dost dřív to přišlo. A to udělali mě ty Lédlové, jako to je... Minulé to asi...
Manželé Lédlovi.
Lédlovi, no. A ta paní Lédlova mě poslechnula Liberec i to v Praze. A pak mě to zavolala, že když oni měli ty nově začali ten kurz jako pro děti.
Mistrovské dílny pro děti.
No. A jako tam je napsáno, že mezinárodní, takže vás potřebujeme, to říkal. No, já nevím, já co mám tam učit. No, jenom 4 dny, no 4 dny to je hodně pro mě. No, tak jsem ale šla, ale jsem tam dala možnosti, že to vzít jako svoje korepetor, aby to tam jako, já neznám vaše ty dětské písně, že jo. Tak abych tam něco neřekla úplně, jo, špatné věci, tak to jsem požádala. Tak ano, no tak jo, tak můžete, to říkala. Takže všimla jsem toho pana profesora Šarouna. Oni se řekli, protože on je tak slavný, to byl. Takže, no. Ale díky tomu jsem mohla klidně tam učit ty děti. Klidně, ale jako dost jako těžký to bylo pro mě. A ta sousednost je opravdu o něčem jiným, jako než té moje zpívání. Budím mít to dětské tělo a ještě to duše, jak to oni myslejí, cítějí. Oni to někdy ukazují, někteří ukazují hodně, někteří jenom očima, že jo. Ono to je sledovat jako, no. To
různá povaha.
Právě, no, zajímavý to bylo, no. A 4 dny uplynulo, já jsem si říkala, jo, já jsem to udělala všechno. A druhý den, po té kruzi, druhý den, jo, oni mě hnedka zavolali. Příští rok bude, kdy, jo, ten termín mě dali. Příští rok?
Takže jsi viděla, že to asi se stane součástí tvého života.
No to jsem ještě nechtěla jako udělat, ale já nevím, nevíte, ale napište to tam, jako už máte něco, já ještě nemám nic, tak to napište to tam.
A už to bylo v kalendáři.
Už to bylo v kalendáři. A od té doby furt, no, a už jsem asi tam 20 let nebo nějak. Mm. Takže...
A také se vracíš do Japonska, zde také vedeš kurzy. Mm. Jaké ano. Je to doma pro tebe?
To je jako pro Japonci je to zajímavý, že já už vnímám tady tu evropský způsob. A, nebo já jsem, když jsem učila na Pardubickém konzervatoře, tehdy mě zajímalo hodně ty... prostě musím se naučit vnímat tělo ještě do hluboka, jako cizí tělo. A tak jsem začala jezdit ty nějaké kurzy, jenom se podívat, někdy zúčastnit a pro sebe. A mně přišlo pro mě, i to pro malý těličko, je to lepší ten italský bel canto. Pak jim to hodně pomáhá vylehčení jako na ten zpívání. A jim se to líbí.
Jezdí k tobě rádi.
Ano. A taky literatury českou, ty písňové literatury nebo operní, tak oni to mají teďka hodně zájem. No, takže rádi to.
Takže ty jsi také propagátor té naší české kultury v Japonsku.
To bych byla ráda. No, to bych byla ráda byla tak. No.
Milí posluchači, poslechneme si poslední ukázku. Bude to nahrávka z živého koncertu, který se konal v červnu v rámci cyklu Vox Imaginis v Brně. A zde přednesla pěvkyně Michio Keiko Dvořákovi cigánské melodie společně s grafovým kvartetem.
Come with me, come with me.
Michio, dnešní oktáva se pomalu blíží ke konci. My když vysíláme ten rozhovor, musím prozradit, že je předtočený, protože právě v tuto chvíli patrně sedíme v letadle někde nad severním pólem, protože odlétáme na turné do Japonska společně. Ty se vracíš do Japonska jednak jako lektorka pěveckých kurzů, ale také jako zpěvačka. Jaké byly tvoje projekty třeba v minulosti a také prozradíš něco o tom turné, které tě čeká na začátku října?
Já právě hodně tam jsem zpívala začátek hodně české věci. Jenom český repertoár jsem chtěla tam udělat, ale ono to někdy je to český, protože je tehdy začátek 2001 nebo 2, tam jsem udělala první koncert. No, tehdy ještě tak tolik neznali české pěvecké ty písňové literatury, takže nemohla jsem to všechno zpívat česky, takže něco jsem tam jako dala třeba japonské věci, aby to lidi lákalo. A pak 2018 tam jsem udělala opravdu jenom česky. No, a docela už to brali, to jsem byla ráda. No, a takže snažím se tam dovést to, co se mi líbilo od vás, jako český věci. A i to mám hodně ráda třeba Respighiho. Takže tam on to má taky nějaký takový slovanský nějaký duše tam cítím. Takže no, on...
Jaká specifická citovost v té hudbě.
No, on snad studoval rímský Korsakov, no, já si myslím. Takže no, něco tam asi má nějaký vibrace. No, a takže to, tam jsem taky jedno zpívala, jedno cyklus. No, a pak i ruský věci taky. Já moc rusky nemluvím, ale něco tam jsem donesla, třeba Čajkovského nebo něco. A no, teďka mě to už to zajímalo hodně dlouho a Schönberg, no. To je taky taková, no, složitá, ale je to něco takovej.
Je to velmi složitá hudba. Pro posluchače právě v rámci koncertu v Japonsku má zaznít druhý smyčcový kvartet, ano, Arnolda Schönberga, který třetí a čtvrtá část je se sopránovým sólem. To je zvláštní, hluboká hudba.
Je to tak.
Hudba, která už je více než 100 let stará a přesto stále nová.
Přesně tak. A v té chvíli on to měl jako životní dost těžký období a hledal to svou cestu a i to rodina má velký problém, měli a finanční problémy a všecko. No. A od toho nejhlubší ty dno, jo, dostal to až na nebi. Takové to momenty já zpívám s vámi. A takže, no, vy jste tam jako začátek hledání, no, pak nějaká taková divná komplikace, a druhá věta, pak jde do úplně do hluboka.
Už na to, dno.
No, na dno, no, úplně na dno.
A pak vzlétá k nebi.
Ano. Je to, asi každý člověk tam v té své životě asi zažije nějaký takový moment. Asi to není jedno, dvakrát, třikrát, každý to má jinak, ale párkrát, no. A pak se to dostane svoje místo. A pak zase tam je nějaká komplikace, zase spadne a zase jde nahoru. A takhle to jde dál. A mě to strašně zajímalo tohle, jako ten obsah, no. Takže já se těším s vámi tohle zaspívat a jinak já jsem vás, když jsem poslouchala Grafovo kvartet, ten listy důvěrné.
Listy důvěrné.
Ano. A to mě bralo úplně srdce. Tak jsem si říkal, oni musí hrát jako v Japonsku jednou. Moc se těším. No. A ještě tam budeme hrát v Tokiu a pak moje město Okayamě. A ještě zúčastníme ještě jedno takové kvalitetovou takové série dělá Yokohamě. Tam ta taky zúčastníme. A pak dvě školní koncert tak máme. No. Docela bohatý, si myslím. Moc se těším na to. No. A jak se těšíš ty?
Já se také těším.
No.
Mičio, děkuji ti mnohokrát za rozhovor.
Taky děkuji.
Přeji ti všechno dobré, ještě dodatečně i k tvým narozeninám a přeji ti, aby se celé japonské turné krásně vydařilo.
Moc krát děkuji a děkuji za pozvání.
Hostem dnešní oktávy byla japonská pěvkyně Michio Keiko. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Šimon Kupka. Naslyšenou.